halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa subax isniina bisha January waa 20 sanadka 2019 saacadda Afrikada bari waa 6:00 iyo barkii subaxnimo idaacaddeenna saaki caalamka waxaa wada jira halkan kaga soo jeedinaya Saare Ciidan Nuur iyo anigu waa Maxamed Colaad Xasan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayda aroornimana waxaa ka mid ah baarlamaanka Puntland oo sheegay in golaha wasiirada uu soo dhisi doono madaxweyne si ciidanay aanay duuduub ku ansixin doonin sidii hore loo sameyn jiray.
Markii hore waxaa la ansixin jiray duuduub iyagoo ay jumlad aad loo keeni jiray baarlamaanka gacantaana loo taagi jiray, laakiin hadda waxay u badan tahay in loo ansixiyo mid mid ama keli keli insha Allah taala ka dhigan.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan muslimiinta Kenya oo wada dadaalla ay isaga baryeelayaan falalka agagixisada ee ugu dambeeyey weerarkii toddobaadkii hore lagu qaaday hoteel ku yaalla Nairobi ee ay 11 qof ku dhinteen.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacaddeeda saakiya caalamka. Marka horese warkii dunida.
Wararka ka imaanaya gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa sheegaya in koox hubaysan oo loo maleynayo inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab ay xalay weerar ku qaadeen xarun ay shirkad Shiinaha laga leeyahay ku leedahay deegaanka Shimbiray oo 70 kilometir dhinaca Waqooyi kaga beegan magaalada Garissa. Shirkadda Shiinaha ayaa dhisaysa wadada laamiga isku xirta magaalada Garissa iyo Mandera. Ilaa iyo hadda waxay faahfaahinta ka soo baxaysaa weerarkaasi iyo sida uu dhacay. Saraakiisha amniga ee gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa VOA-da u sheegay inay gurmad u direen goobta uu weerarku ka dhacay xalay. Wixii faahfaahina ee ka soo baxa weerarkaasi kala socoy idaacadeena soo socda oo ay ugu soo horeyso idaacadda dhalinyarada ee Doorkii.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa axaddii shalay ku eedeeyay gudoomiyaha aqalka hoose ee Kongreeska Nancy Pelosi, isla markaana ah hogaamiyaha mudanayaasha aqlabiyadda ah ee Dimuqraadiga, in ay diiday qorshe sheegaya inuu ahaa mid dhexdhexaadin ah oo lagaga bixi lahaa xidhnaanshaha dowladda Mareykanka oo qayb ahaan xidhan 30 cishado ee ugu dambeeyey, taasi oo noqonaysa muddadii ugu dheereyd taariikhda Mareykanka. Muranka miisaaniyadda aan weli la ansixin ayaa caqabad ku noqotay lacag gaaraysa 5 bilyan iyo badh oo madaxweynuhu doonayo in lagu dhiso deyr lagu sameynayo xuduudda galbeed ee Mareykanku la wadaago Mexico si looga hortago kumanaanka qof ee ku soo qulqulaya dalka Mareykanka. Madaxweyne Trump ayaa ku jira kala badh sanadkii labaad ee muddada xilkiisa. Sabtidiina khudbad uu jeediyay wuxuu ku sheegay inuu soo bandhigay qorshe dib loogu furi lahaa shaqada dowladda.
Halkaad naga dhageysanaysaan waa idaacadda VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Arrin suuban, subax wanaagsan dhageystayaal, meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay xildhibaanada cusub ee maamul goboleedka Puntland ayaa qorsheynaya inay mid mid u ansixiyaan wasiirada cusub ee la filayo inuu soo magacaabo madaxweyne Saciid Cabdulaahi Dani, kuwaasi oo awal hore si duuduub ah cod loogu qaadi jiray marka la horkeeno golaha si ay u ansixiyaan. Xukuumadda cusub ee Puntland ayaa ku soo beegantay xilli ammaanka aad looga dayrinayo, gaar ahaan dilalka qorshaysan ee loo geysanayo dadka shicibka ah iyo ciidamada dowladda. Dadweynuhuna waxay filayaan in xukuumadda cusub lasoo dhiso si aanay u sii dheeraan muddada kala guurku. Hase ahaatee, wararka qaar ayaa sheegaya in la filayo inuu madaxweynuhu baarlamaanka ka dalbado muddo dheeraada oo uu ku soo dhiso xukuumaddiisa cusub. Saare Ciidan Nuur ayaa arrimahaasi ka wareysatay xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamuud Doore oo ka mid ah baarlamaanka cusub ee Puntland. Waxaan ugu horeyn weydiisay waxa ilaa hadda u qabsoomay baarlamaanka cusub.
Kan iyo xilligii naloo gaariyay golaha wakiilada ee Puntland waxaa noo qabsoomay labo doorasho, tii shirgudoonka iyo tii madaxweynaha iyo madaxweyne kuxigeenka aan ku dooranay. Waxaa kaloo ilaa hadda aanu isleenahay waaqibatan waxaa ka mid ah inaanu diyaarsanay ajandigii koowaad ee kalfadhigan oo dhowr qodob ka kooban أكلياش عصوا كم دحاية نصيحتهم الإنسانية تفضح للبلاد ay dowladdu ku shaqaynaysaa maadaama kalfadigii ugu dambeeyay golaha wakiilada aanu qabsanin ee lagu ansixinayo miisaaniyadda iyo samaynta guddiyadii joogtada guddiga joogtada ahayd iyo guddiyadii 17-ka ahayd ee dowladda la xisaabtamin ahayd waxaa kaloo idana agendation ugu jira qaabka loo ansixinayo xukuumadda ammaanka
waan gartay goormaa la filayaa in baarlamaanka la horkeenada wasiirada cusub si ay u ansixisaan
maantin la daariyay madaxweynaha 8-da January waxaa madaxweynuhu haystaa 12-ka casho gudahoodana ku soo magacaabay xukuumadda 12-ka casho waxaa ka adkaystay 2-da January 6-da waxaa dhacay xayamasaadka madaxweynaha 12-da waxaa laga yaabaa in maqaas soo magacaabo madaxweynaha xukuumaddiisii haddii aanu golaha wakiilada ka codsanin muddo kordhin uu ku codsanayo in loogu daro waqti 6-da bisha ka dambeeya markuu madaxweynuhu soo magacaabo waxaa la orkeenayaa golaha wakiilada haddii aan la qabin
sidaynu ka warhayna xildhibaan dowladda Puntland marka lasoo magacaabo golaha wasiirada cusub waxaa lagu ansixin jiray duuduub oo madaxweynuhu wasiirada uu soo magacaabo iyo hay-adaha u baahan in la ansixiyo markuu baarlamaanka horkeeno si duuduuba gacanta loogu taagi jiray yeelmo iyo diidmada warar hoose waxay sheegayaan markan in baarlamaanku go'aansaday in wasiirada mid mid loo ansixiyo oo aan dowladda isku duuban la ansixin arrimaha maxaa ka jira
arrimahaas way jiraan oo ajendahaygaaba ka mid ahaa in xukuumadda loo ansixiyo keli keli waa run markii hore waxaa loo ansixin jiray duuduub iyagoo oo jumlad aada loo keeni jiray baarlamaanka gacanteena loo taagi jiray laakiin hadda waxay u badan tahay in loo ansixiyo mid mid ama keli keli insha allahu taala ka dhigo
marka maxaa isbedelay iska bedelay qaabkii hore duuduubka loogu ansixin jiray maxaa imika loo doorbiday in keli keli loo ansixiyo
kulle waa qorshe iyo hindise qayb ka mid ah xildhibaanada ay soo gudbiyeen intii kalena ay la qaateen waxaanay kulle keenaysaa uun xukuumadda la dhisayna noqoto mid taya leh oo madaxweynuhuna kasoo fikiro si habkii hore ay xukuumaddii hore u shaqayn jireen habka duwan oo shaqaan oo loo dabagalo oo wasiir kastaba la doonayo inuu la yimaado oo shihiisa sanadka hore iyo sanadaha ku xiga qaabka wasaaradda u maamuli doono si ugu qancoyo golaha wakiilada hadhowtana loogula xisaabtamo
dadka qaar baa si kale u tarjumay arrintaasi xildhibaan oo sheegaya inuu yahay culays lagu saarayo dowladda cusub oo weli ay jiraan xildhibaanadii aan dooran madaxweynaha oo culays ku saaraya dowladdiisa inaanay ansixin arrintaasi ma jirtaa
may arrintaasi waxba kama jiraan arrintaasi waa wax kulleyde oo ku tura ku keen weeye madaxweynaha cusub wax kuleys oo lagu saarayaa ma jirto waa lala shaqeynayaa waa la garab istaagayaa waa nin kulley dadku ku kalsoon yihiin inuu soo dhisi doono xukuumad kooban oo taya leh
geesta kale waxaa jira xan dabcan idinba idin soo gaadhay oo la xidhiidha in markii madaxweynaha la dooranayay iyo dabcan soo xulitaankii baarlamaankaba uu jiray lacago laaluusha oo aada u tiro badan oo la isdhaafsanayay sidoo kalena ilaa hadda waxaa la sheegayaa inay jiraan laaluush lagu bixinayo ansixinta dowladda arrimahaasi ma jiraan xildhibaan
madaxdada ma jiraan waxaa dee suuqun baa laga maqlayaa dadka iyo meelahaasuba waxaa wax kash laakiin wax cad oo qofe walbaa wax qaatay ama kooxe walbaa wax qaadatay ma jirto laakiin waa kultura kuteen suuqun dhex maraysa laleeyahay dad baa wax qaatay qof gaar oo meel madow galay ama cid musharax gaala gaar u leeshiiyey innagoo caalimo qayb ma nihiin mana ogaan karayno lamana ogaan karaynin laakiin wax wadar ah ama cad ama har cad wax sameeyey ama meel cad lagu hayo oo maqal iyo muuqaalba leh oo aan aragnay ma jirto
waan gartay dowladdan cusub iyo baarlamaanka cusubba waxaa laga sugayaa ee ugu muhiimsan waxaa ka mida markay noqoto dhinaca shuruucda in wax laga bedelo qaabka Puntland loo soo doorto madaxda oo muddadii 20-ka sannadood ahayd qaab beeleed lagu soo xuloyay baarlamaanka baarlamaankuna markaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyagu sii dooranayeen arrintaasi suurtagal ma tahay 5 sannadood ee xilka haysaan
horta qaabkan iminka hadda wax lagu dooranayo 6-da xildhibaan ee laga soo xuliyo beelaha dhexdooda isimadii soo xuliyeen waxaa moodaa in 20 sano la isticmaalayay markii ugu dambeysana ay gaadhay heer ah in dadkii iyo odayaashii dhaqanka iyo beelihii inay aad isugu nacayn madaxweynaha hadda qabsaday Sayid Cabdillaahi Deni barnaamijkiisa siyaasadeed lambarkoobay ka tahay
kaasi waxa uu ahaa liban Cabdiraxmaan Maxamuud Doore oo kamida baarlamaanka cusub ee Puntland saare ila nuur oo studio ay ugu heleysa ayuuna u waramayay.
صباح wanaagsan dhageystayaal halkaas aad naga la socotaan waa VOA Washington haatan Kenya. Dadka muslimiinta ah ee dalka Kenya ayaa maalmihii la soo dhaafay dowday dadaalka ay ku muujinayaan sida ay uga soo horjeedaan falalka argagixisada ah ee ugu dambeeyay weerarkii 37-kii hore lagu qaaday hoteelka DCD2 ee magaalada Nairobi oo ay 22 qof ku dhinteen. Waxay sameeyeen dibad baxyo masaajidadana culimadu waxay ka gudbinayeen fariimo ku aadan in wixii dhacay aanay diinta Islaamka salku lahayn. Meelaha dadaaladaasi ay muslimiinta Kenya ay ka sameeyeen waxaa ka mid ah magaalada Garissa ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Wariyaha VOA Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan halkaas ka soo diray.
Gudahan muslimiinta dalkani Kenya ku nool ayaa iska bariyeel iyo dhaqdhaqaaqyada xarakada Al-Shabaab qayb badan oo dalkani Kenya ay ka wadaan taasoo banaan baxyay iyo waliba hadal haynta ugu badan ee baraha bulshada ay isla marayaan ay tahay in bari ka yihiin dacwooyinkii kala duwanaa dalkani Kenya ka geysanaysay gobolka Garissa County mudane Cali Bunu qoran ayaa waxa uu aaminsan yahay in kooxda Al-Shabaab ay dhibaatooyinkii u geysatay kasoo ku dalkani Kenya aqabada fara badan dhanka horumarka gobolka Waqooyiga Bari ee dalka Kenya ay ku hayso
amaka de gobolkeena sida aan sheegay dhibaatooyin badan ma naga soo gaareen oo waxaa jira iskuulo intaas aad u badan oo amaanta aan furnayn oo macallimiinta ka tageen oo macallimiinta keenay kala si imaadeen oo dhibaatooyin loo geystay oo amaanta iskuulo aan furnayn oo macallimiin aan joogin waxaa jira isbitaalo intaas ayaana xiran marka horumarkanaga dhaqaalahanaga iyo maishada bulshada arintaasi ta ugu weyn ee keenta meelaha waxaa jira maanta horumar aad u weyn laga sameyn karin.
Gobolka ayaa waxa uu aaminsan yahay in Soomaalida ku dhaqan dalka Kenya iyo muslimiinta guud baa yihiin kuwa bari ka ah dhacdooyinka kala duwan ee kooxda Al-Shabaab ee hujumka ku haysa dalka Kenya ay ka geysanayaan qayb ka tirsan dalka Kenya.
Hatta waan weynaan kara hadii kooban aanahay hadii tiginaan aanahay waxaan garab u nahay jirto ciidan ay u soo baxday dadkan ay ku qarax sameeynaa horta waa dad Kenya kala keenay oo Soomaalida aad iyo u yiriin waxaan daweynayna ma jirto waxaan la soconana ma jirto waxna soo aqbalana ma jirto sida ay ku soo galaan hadii wadanka waa wadan isku furan ayagu ma laakiin dadweynahan wax ay wa ilaayeen mare waxay soo daweeyeen mare waxa sii aan ayaan aan dhibaato aan qabin dadkan hadda nimankii Mandera ay ka soo galeen gaari ay ka soo raaceen Nairobi imaadeen waana dad Kenyan oo wataan identity iyo marka wax dadweyne ay ka qaban karaan mare saas dowlad ba korti ka tahay dowladana shaqada ha qabsato waxa marka aan ka qaban karto mare
Cismaan Ibrahim Cusmaan Afmaroor gudoomiyaha guddiga nabadgelyada degmada Dhadhaab oo dhankiisa ka hadlay magaalada Garissa ayaa aaminsan in kooxda Al-Shabaab la gaaray xilligii laga reyn lahaa taasoo uu ku sheegay in haatan ay dowladda dalka Kenya ay ka soo muuqanayso waajibaadkeeda ilaalinta muwaadiniinta dalka Kenya ku nool.
Marka annaga hadaan nahay Kenya waxaan nahay hooyadii Afrika yaa nahay ama wixii dhibaato ku dhacdo dhan dadka soo dhaweeyay markii in lagu soo xabgudbo oo Al-Shabaab ayagoo qoryo xun oo bastoolada ay wataan aminkan ay ummadanadu u soo kacaan waa xabgudub waa diin iyo istaan maal ku waa iyo waa soo noqday marka waxaan dhiri gelini dadka reer Kenya inay geesinimo muujiyaan annaga Al-Shabaab waa ka taanayna way guul dareysan hayaan guushana annaga in raaci doonta insha Allah annagana mid
Nuur Cabdo oo u dhaqdhaqaa qaarimaha insaanka dalka Kenya ayaa waxa uu aaminsan yahay in dowladda dalka Kenya wada shaqeyn lala sameyn karo balse looga baahan yahay xubnaha baarlamaanka dalka Kenya ku jira in siyaasad waafaqsan ka soo saaraan la dagaalanka kooxda Al-Shabaab
iminka xildhibaanada ah ee constituency-ga dibadda oo madaxa ka ah waxa la idinka doonayaa dowlad Kenya arinta inaad kala hadashin dowladda arintan inaad dadteeda baarlamaanka geysaan ka hadashaan oo dadweyne ka shaqeysadii oo jumcada qurmaanka dhexaysa laga hadlo ee dadkan ummada inta lagu maarayo ummad dibka ayaga ma geysan diyaar nooma aha qof kastana waa la qaban karaa annaga ma diyaar qof lama qaban karaa qof saan lama yeel karaa laakiin nidaamka lagu maarayo isla dadweyne loo la qabanayo war hadaf qaf kale oo Kenya dan kala kiiman hadaa doodan waxaad kula eedeeyaa sababta
isku soo celcel iyo Kenya waxay ka sii bogsanaysaa farfiiqid muslimiinta dalka Kenya farta lagu fiiqo iyo qafaf culso ciidamada booliska ay ku sameeyaan dadka muslimiinta si gaar ah u beegsadaan ayadoo madaxweynaha dalka Kenya hore iyo waliba hoggaamiyaha mucaaradka dalka Kenya ay hor istaageen faafinta dadka muslimiinta inay yihiin kooxaha ka dambeeya argagixisada ciidamada amniga si deganaasho iyo daba socod ku jirta iyo howlahoodu oo sameysanayaan dad fara badan ee qabqabsadeen ilaa iyo haatanna ma jirto qaylidaan dadka muslimiinta si gaar ah loogu beegsanayo wala way jiraan dadka inta badan la qabqabtay inay yihiin dad muslimiina xirir dhowna la lahaasay sheegeen ciidamada amniga kooxda al-shabaab xamed farax shire VOA Garissa
waagaa ka tan bariga dhexe qaar ka mid ah hoggaamiyasha dalalka carabta ayaa ka baaqday shirweyne dhanka dhaqaalaha ah oo shalay madaxda carabta uga furmay dalka Lubnaan murannada ka dhexeeya qaar ka mid ah wadamada carabta ee la xiriira Syria iyo dalka ay xulafada yihiin Iran ayaa arinta ah ugu weyn ee ay madaxdani badankood uga baaqdeen shirka wariyaha VOA da Hussein Usmaan Hussein Saxnuun ayaa warbixinta ka soo diray magaalada Qaahira
qaar ka mid ah hoggaamiyasha dalalka carabta ayaa ka baaqsaday shirweynaha dhanka dhaqaalaha oo shalay madaxda carabta uga furmay dalka Lubnaan shir madaxeedkan ayaa waxa hareeray kala qaybsanaanta dalalka carabta ee siyaasadaha ku aadan mustaqbalka Suuriya muranka caalamiga ee Lubnaan iyo xiriirka dawladda Iran waxaan arimahaasi ay sababeen in hoggaamiyasha carabta qaarkood aysan soo xaadirin shirkaasi qodobka ugu weyn ee shirka dhaqaalaha dalalka carabta ayaa ahaa suurtagalnimada in Suuriya dib loogu soo celiyo ururka jaamacadda carabta iyo in kale kadib 7 sanadood oo ay banaanka ka tahay ururkaasi amirka dalka Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ayaa ka qayb galay shirka ka hor inta uu dib ugu laaban Doha daqiiqada yar kadib markuu madasha fadhiyay kaliya Sheikh Tamim iyo madaxweynaha dalka Mauritania Mohamed Waled Abdul Aziz ayaa shirka joogay marka loo fiiriyo hoggaamiyasha 22 wadan oo uu ka kooban yahay ururka jaamacadda carabta wasiirka arrimaha dibadda dawladda Lubnaan Jabran Basili oo akhriyay bayaanka ka soo baxay shirkaasi ayaa ugu baaqay beesha caalamka sidii loo garab istaagi lahaa qaxootiga dalka Suuriya iyo sidii falastiiniyiinta ay dib ugu laaban lahaayeen dhulkooda
الفلسطينيين المزمنة والمحاولات المستمرة بإسقاط حقهم المشروع بالعودة
جبران باسيلي أي يري وحاسي سعودة إسلامر كاسينا كسيدة رئيسة مشاقة قحوتيغة دادك فلسطينيتا سيدوك لو حاجرة إسكود أيو لغو دون أيو سيدي قحوتيغة فلسطينيتا يوهلي لهايان حقوق دودا سي أيوغو لابتان للكودا سيدا سيدرتيت وحن أغو باقينا بو يري جبران باسيلي باش عالمك سيدا أيو حقوق قبان لهايان قحوتيغة فلسطينيتا
ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته
ورمفتيك كسو بحي شر مدحيتك عربتا ايدين عدقا لها ايا باش عالم كاللوغو باقي سيدي ايو تاقيري لها يعنى دلال كامرتي قليا يقول كمهاجرين تسوريا يو سيدي اي ديب اغو لابن لها يعنى دلكو دا dhinaca kale shirka dhaqaalaha ee dawladaha carabta ayaa lagu diiday in Qudus loo aqoonsado caasimada Israa'il waxayna sheegeen dadaallo badan oo dhinacyada siyaasadda iyo dhaqaalaha inay ku bixinayaan sidii loo difaaci lahaa magaalada barakeysan ee Qudus Hussein Saxnuuni VOA Qaahira
dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka mid ahaa madaxdii la filayay inay shirkaasi ka qayb galaan balse ka baaqday Soomaaliya waxa uga qayb galay shirkaasi wasiirka arrimaha dibadda Axmed Ciise Cawd Maxamed Culaad Xasan oo istuudiyaha igu heliya ayaa khadka telefoonka ee magaalada Beirut kula xiriiray Axmed Ciise Cawd waxaan ugu horeynta weydiiyay shirkaasi
ha shirkan wuxuu ahaa shir afartii sano oo mar la qabto jaamacadda carabta madaxdooda ay isugu yimaadaan afar sano oo mar kii ugu horeeyay Kuwait baa lagu qabtay 2009kii waxaan u maleynayaa kali waa kii maxaliyada afraad oo la qabto intii kaas ugu horeeyay Kuwait la qabtay oo ku saabsan yahay horumarinta dhaqaalaha dalalka carabta
wax soo baxay warar sheegaya in madaxdii carabta ee shirka la filayay inay tagaan badankood ay qaadaceen dadkii ka qayb galay maxaa looga sheegi kartaa
way ka baaqdeen baa ka haboon marka madax badan ma iimaanin oo waa ka baaqatay oo samaynayay inay qaadaceen sababo مارك قاركود أي موضوعين وعه يلا وشركة كليته ومحل إذا شركة عالية وسمتك توريزي صارت كده عيو مردو دعيو لبس ميدو وين ملاحظو فلاقوم وضعها إني لبا وقت يسكدو ويتقان مارك وحيا بضم بي بالو آنين إياه مدحضة تبدو حاكم إذا هير مدحيد أميركا قطر مدحوينها موريتانيا ويساقنا خصب عيدني بعدم حي لموريتانيا أي كانسو سعودة مرتقلين دونتا مدحويني ألكو حيقين سيدا مدحويني ألكو حيقين كوادي السودان وي مادين
مدحوينها صوماليا ولا فيلي يستقر أنه كطيب قالوا وقرشها أيوكو جفتي محبو باغذي يستقر
waxaan u baaqan karaa sida madaxda kale too baaqatay oo u baaqday arimo muhiim ah oo dalka ka jira ayuu u baaqday
wararka qaar sheegaya madaxdi baaqatay inay u tacadfoonayeen ama ay ka soo horjeedaan xiriirka ka dhaxeeya Syria iyo Iran iyo doorka ay ku leedahay Lubnaan oo Hezbollah ay degan tahay arimaha ma jiraan
warkaas waxaan u deynaynaa nimanka khubarada ah ama khubarada sector ka faallooda anigu wasiirka arrimaha dibadda ah waxaan ogahay in shirarka laga baaqan karo lana iman karo by the way dalalka oo dhan waa joogay waxay ku joogeen heer maxalliyada wasiir arrimaha dibadda ee u badnaayeen dalka maqnaa oo ahayn Libya iyo Syria
ma jirin waa gartay maxaa ka soo baxay markaa ugu dambeeyay shirka
waxa ka soo baxay in iskaashiga dhaqaalaha dalalka carabtu la xojiyo oo la horumariyo maaragtay maxaliyada wax soo saarka masalan si macluusha loogala dagaalamo mandaqada waxaa kasoo baxay sidii maaragtay loo horumarin lahaa teknolojiyada dalalka carabta oo Kuwait ayaa waxay ku dhawaaqday sanduuq 200 milyan ku kacayo iyagu ay kontinentka ugu horeeyay ay ku yaboheen qadarna ay raacday iyadana 200 milyan sanduuqas loogu yaboahay 200 milyan loogu talagalay oo ah sida loo horumarin lahaa si dhalinyarada dalalka carabta loogu helo fursado aqoomeed iyo tababaro iyo waxaas
marka Soomaaliya maxay shirka la tagtay
Soomaaliya oo kaleeto waxay iyaduna waxay geysatay codsiga in Soomaaliya laga taageero horumarka dhaqaale iyo dibadda iyo in deyn caafiska laga taageero iyadoo jiraan dalal carab ah oo sida Sacuudiga iyo Algeria oo hadda ku jira Soomaaliya ka caafiyay deynta iyo kuwo kale oo carab ah oo weli Soomaaliya deyn ku leh oo Soomaalidu ka codsatay inay deynka ka dhaafaan marka arrimahaas ayaa ka mid ahaa qodobadii dalabka Soomaalidu isaguna wuxuu ka mid ahaa qodobada looga hadlay shirka
kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo khadka telefoonka ee magaalada Beirut ugu waramayay Maxamed Cabaad Xasan
madaxda qaramada midoobay iyo kuwa hay'adaha caalamiga ee gargaarka ayaa uga faa'iideysanaya shirweynaha dhaqaalaha adduunka oo maanta oo isniin ka furmay dalka Switzerland inay ku soo bandhigaan arrimaha gargaarka iyo xuquuqda aadanaha iyagoo ku hadlaya magaca malaayiin qof oo dalkooda ay colaado saboolnimo iyo masiibooyinka dabiiciga ka soo kaxeeyeen ayaa shirkaasi waxa madaxdu ay ka sheegi doonaan in loo baahan yahay in qorshe cusub la sameeyo shirweynahan sanadlaha ah ayaa maanta magaalada Davos ka furmaya wariyaha VOA-da Lisa Schlein ayaa warbixintan ka soo dirtay Geneva Maxamed Cabdi Xasan Sanleere ayaa inoo soo jeedinaya
shirka dhaqaalaha adduunka ayaa lagu yaqaanaa inay isugu yimaadaan madax awood badan leh iyo hoggaamiyeyaal dhaqaale kuwaas oo sanad walba u taga Davos helista heshiisyo ganacsi oo macaash badan leh iyo qaabaynta siyaasadaha la xiriira dhaqaalaha dunida laakiin shirkan waxa waxyaabaha lagaga hadlayo ku jira arrimaha binaadnimada bangiga adduunka iyo hay'adda caalamiga ee laanqeyrta cas ayaa halkaasi kaga dhawaaqaya qorshe lagu maalgelinayo arrimaha gargaarka ujeedadu waxay tahay in la raadiyo xal cusub oo wax lagaga qabanayo dhibaatooyinka dhinaca binaadnimada ee dabada dheeraaday iyadoo laga gudbayo qorshayaasha gargaarka ee muddada dhow loona gudbayo jeexista qorshayaal gargaar oo muddo fog oo lagu taageerayo bulshooyinka liita amaba kuwa noloshoodu ayna cagaha adag ku taagnayn. Madaxa hay'adda cunnada adduunka ee WFP David Beasley ayaa marti gelin doona kulamada gargaarka, gaar ahaan mid lagu magacaabay colaad iyo gaajo. Afhayeenka WFP Herb Verhoezel waxa uu sheegay in kuwa badan oo ka mid ah shirkadaha shirkaasi ka qayb galaya ay fahamsan yihiin in maalgashiga cunnadu uu ahmiyad gaar ah u leeyahay guulaha ganacsi.
It saves life and builds stronger markets around the world. In fact, it can increase GDPs by up to 16%.
Waxay badbaadinaysaa nolol, waxayna dunida ka dhisaysaa suuq xoogan. Dhabtii, waxay kordhinaysaa dhaqaalaha guud ee dalalka soo gala ilaa iyo 16.5%. Sidoo kale, waxay kordhinaysaa dakhliga shaqsiga soo gala 16.5%.
Shirkan waxaa ka qayb galaya wufud ka badan 3,000 qof oo u badan dadka ugu saameynta badan dunida oo ka socda 150 wadan. Hay'adaha gargaarka ayaa u arka madashan fursad qiimo badan oo lagu xoojin karo xiriirka hoggaamiyeyaasha dunida iyo sidii qorshayaasha nabadbaadinta dunida ay ugu darsan lahaayeen siyaasadahooda caalamiga ah. Madaxa Guddiga Xuquuqda Aadamaha ee Qaramada Midoobay Michelle Bachelet ayaa ka qayb galaysa shirkan. Afhayeenkeeda Rafina Shamdazani ayaa sheegtay in kulamada ay sida gaarka uga qayb galaysa ay ku jiraan kuwa lagaga hadlayo xuquuqda dumarka.
A couple of events on women's rights as human rights and female leadership, the importance of women playing a role in global affairs.
Waxa jira doona laba kulan oo ay ka qayb galayso oo ku saabsan xuquuqda dumarka iyo doorka hoggaamineed ee dunida. Ahmiyadda ay leedahay in haweenku ay door ku yeeshaan arrimaha caalamiga ah iyo abuurista madal u ogolaanaysa inay si buuxda uga qayb qaataan kuwa jaangooya siyaasadda dunida.
Madaxa Sanduuqa Caruurta ee Qaramada Midoobay Henrietta Fore ayaa iyaduna sidoo kale shirkaasi hormood ka ah una doodaysa xuquuqda iyo baahida caruurta. Sidoo kale maamulaha barnaamijka horumarinta Qaramada Midoobay Akim Steiner ayaa inta shirka uu socdo waxa uu dadka hodanka ee shirka Davos ka qayb galaya weydiisan doonaa ilaa iyo 100 milyan oo dollar oo wax lagaga qabanayo deegaanka iyo duurjoogta.
Abdul Mahatay Maxamed Cabdi Sandheero inoo soo koobay warbixintii wariyaha VOA ee Liise Shalaan. Haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecayna Aasha Qudan Guudmaha iyo Axmed Aarshe dhageysiga
boo.
Podcastkii Axmed Aarshe ayaan ku soo koobaynaa idaacaddeenii aroornimo waxaad la socodsiinayay Sahre Ciidla Nuuri anigoo Maxamed Cali Xasan. Inta aan dibadda mahwada u kulmeen dhammaanteed waxaan idin kaga tageynaa sida iyo nabadgelyo.
Amma tabino yasa amma taad kaada amma tabino yasa amma taad kaada wakani yadootimo kuma tuhin ka shayde kuma tuhin ka shayde deymayo deymayo tumanko kulkeeda doonayo niyaduna ku toobiso wakayo dabuutinu kuma tuhin ka shayde kuma tuhin ka shayde deynmayo 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 tumanko kulkeeda doonayo ya tuna kuto geiso
This program has come to you from the Voice of America, Washington.